Neobjektivní hodnocení slohu i záludné otázky v didaktických testech. Mimo jiné i to vadí na státní maturitě Společnosti učitelů českého jazyka a literatury. Písemná práce čeká první letošní maturanty už ve středu. Loni jich u zkoušky z češtiny neuspěla asi desetina. Hostem k tématu je mluvčí Společnosti učitelů Veronika Valíková. Dobrý den.
Dobrý den.
Slohy od loňska znovu centrálně hodnotí společnost Cermat. Co vám na tom vadí?
Co nám vadí na hodnocení slohu? Vadí nám především kritéria, která jsou tak, my jim říkáme, gumová. To znamená, asi dvě z těch šesti kritérií jde opravit červenou tužkou. Dvě kritéria jsou velmi pochybná a dvě jsou taková na půl. A pak nám vadí ta neprůhlednost opravování, protože studenti vlastně dostanou do ruky bodovou tabulku, dostanou tam v každém kritériu, kolik dostali bodů, plus součet, uspěl, neuspěl. A potom dostanou nějaké instantní takové větičky, jako že to naplňuje nebo nenaplňuje to či ono kritérium, ale nevědí, kde udělali chybu. Kdežto, když jsme opravovali my, učitelé, tak oni přesně věděli, měli tam červené poznámky, že jo, takové ty nožičky, jakože udělali hrubku nebo vlnovky, tady nevědí nic. Takže oni, pokud se rozhodnou, že se odvolají, tak se odvolávají a nevědí, proti čemu se odvolávají. Oni nevědí, kde udělali chyby.
Hodnotíte to tedy tak, že jaksi pracovníci nebo hodnotitelé Cermatu nezvládají svoji práci?
Takhle bych to neřekla. Já, to jste řekla vy. Hodnotím to tak, že je to celé postavené od začátku poněkud pochybně. Jak ta kritéria, protože ona se vlastně, ta kritéria vztahují na různé slohové útvary. Loni bylo 10 zadání a 9 slohových útvarů, letos jich bude jenom 6 těch zadání. A vy vlastně máte stejná kritéria hodnocení na vypravování, které je kreativní, vypravování z prvky sci-fi bylo loni, a stejná na třeba žádost nebo administrativní dopis, administrativní styl. Takže vlastně ta kritéria jsou úplně stejná, ty slohové útvary jsou odlišné a ono to vlastně nejde. Zkuste se sama zamyslet nad tím, jestli lze hodnotit slohy objektivně.
A jaká ta kritéria tedy přesně jsou?
Kritéria jsou 1A a 1B, to jsou ta smrtící, to znamená naplnění tématu a naplnění útvaru a komunikační situace. A tam, když se student netrefí, tak má nulu. To znamená, když nepíše o ledních medvědech a zadání je o ledních medvědech, má nulu. A když třeba má zadání reportáž nebo fejeton, a nenapíše fejeton nebo reportáž, respektive hodnotitel rozhodne, že to není fejeton nebo reportáž, tak je to nula, student neprospěl. Samozřejmě oni už tam nedávají čistý fejeton nebo reportáž, oni dávají třeba článek s reportážními nebo fejetonistickými prvky nebo s publicistickými prvky, ale i tak je ta forma velmi důležitá a z našeho pohledu to vlastně není to nejpodstatnější. Student by se měl naučit dobře vyjadřovat a formálně napsat dobře publicistický styl, článek, to už není úplně...
Můžete to uvést na nějakém konkrétním příkladu?
Konkrétní příklad v roce 12, kdy se společnost ustavila, kdy jsme vlastně poprvé přeopravovávali slohy, tak jsem měla v ruce velmi pěkné vypravování. Měla to být reportáž. Ta studentka neuspěla, dostala za 5, to znamená nulu v útvaru. A byly tam, jestli tam byla jedna chyba, skutečně stylistická chyba, tak to bylo hodně. Jo, bylo to vypravování, za které já bych dala tak 1 až 2, ale ona neuspěla, protože to nebyla z pohledu hodnotitelů reportáž.
Nicméně jedním z aspektů toho hodnocení Cermatu, tím, že je centrální, tak jeho obhájci by měli tendenci říkat, že je vlastně objektivnější, než kdyby hodnotili studenty a žáky profesoři, kteří je znají celý rok. Není toto platný argument?
Není toto platný argument, protože ta kritéria nejsou objektivní. My učitelé, pokud jsme opravovali slohy, tak vlastně ty slohy se velmi dlouho skladovali. To znamená, každý se mohl podívat, kde student udělal chybu, kde učitel našel chyby. Teď vlastně to hodnocení, tím, že je neprůhledné a ti hodnotitelé vlastně ani nemusí vykázat, kde ty chyby jsou. Jo? Pokud se student neodvolá, tak už nikdo nikdy nevidí, kde ty chyby ten hodnotitel našel. To je jedna věc. A druhá věc jsou ta kritéria. Ta kritéria skutečně jsou mírně neobjektivní, protože určit, jestli něco je fejeton, jestli něco je reportáž, jestli něco je vypravování, to skutečně není příliš objektivní kritérium. Pak jsou tam taková kritéria jako soudržnost textu, to lze třeba u úvahy, u racionálního útvaru, ale u vypravování, které je velmi kreativní, to nejde. Loni jsme přeopravovávali sloh studentky, která napsala krásné vypravování, sci-fi vypravování, bylo to to jak Mars ohrožuje, obludy ohrožují zemi, ta témata jsou teda neuvěřitelně blbá.
A za to může kdo?
Za to může Cermat, který je vymýšlí. ta témata jsou skutečně hloupá. Ale loni bylo vypravování z prvky sci-fi, studentka napsala velmi dobré vypravování z prvky sci-fi, nebyly tam prakticky žádné chyby, dostala trojku. A nejnižší bodové ohodnocení měla právě v té soudržnosti textu. 2 hodiny vypravování, jak chcete hodnotit soudržnost vypravování?
Nicméně, když jsme u té objektivity, na základě čeho vy můžete objektivně usoudit například to, že už to zadání je hloupé? Není to vlastně přesně
subjektivní
to,
hodnocení.
O čem se tady bavíme, že vlastně v tomto je pravděpodobně subjektivní leccos, tedy i váš názor na to,
samozřejmě.
Jak je kvalitní zadané téma?
Samozřejmě. Tak zaprvé hovořím se studenty, kteří sami říkají, že ta zadání jim příliš nevyhovují. Za druhé učím pár let a opravovala jsem slohy 4-hodinové. Opravovala jsem zadání poměrně rozumná.
Ale cílem asi není, aby zadání vyhovovala studentům, nebo ano?
No, cílem je, aby se dalo napsat dobře sloh. Myslíte, že je smysluplné dávat zadání, na která se špatně píše, nebo že je smysluplné dávat zadání, kde vlastně studenti z jedné třídy napíšou 10 slohů, kde pobíhají po pralese opice a vřeští opice? Studenti z gymnázií, kteří přemýšlí o smyslu existence, o literatuře, o Dostojevském, a pak píšou sloh o tom, jak opice sebrala cestovateli fotoaparát, a prostě 10 slohů je jeden jako druhý, lítají tam po pralese opice a vřeští. Podle toho, proto říkám, že jsou to zadání hloupá. Ale já bych se ráda dostala k literatuře ještě, abychom neskysli jenom u zadání. Takže co se týče teda slohů, tak my skutečně kritizujeme neprůhlednost hodnocení a kritéria. Kritéria z našeho pohledu jsou gumová a neobjektivní, a proto z našeho pohledu je i to hodnocení neobjektivní. Loni se odvolalo asi 1000 studentů, asi 150 jich bylo nakonec uznáno teda. Ale vlastně z mého pohledu, já jsem přehodnocovala několik slohů několika velmi dobrých studentů, kteří měli jedničky z didaktických testů, jedničky ze zkoušení z literatury, a dostali trojku ze slohu a bylo jim to přehodnoceno na jedničku nebo na dvojku.
Ještě u toho slohu vám, pokud se nepletu, vadí i vyhrazená 2 hodina času?
Dvouhodinovka je málo. Dvouhodinovka je skutečně málo na slušný sloh.
Nicméně ten čas je stejný pro všechny.
Ten čas je stejný pro všechny, ano. Ale když opravujete 4-hodinový sloh a opravujete skutečně vypilovaný, vyčištěný sloh a opravujete 2 hodinovky, tak jsou to z mého pohledu rychlo kvašky. Jo? 2 hodinovka je málo na... Když píšete reportáž nebo fejeton, za 2 hodiny to nenapíšete. Málo který učitel je schopen napsat za 2 hodiny slušný útvar, který je potom zadávaný v těch slozích.
Jste vy tedy proto, aby studenty více zkoušeli pedagogové, kteří s nimi mají celoroční zkušenost?
Ano.
A proč by se tady ta maturita měla vůbec skládat? Nestačilo by jednoduše vycházet z nějakého vysvědčení, pakliže by se do toho hodnocení promítala vlastně celoroční, možná někdy i několikaletá zkušenost daného učitele s žákem?
Tak zaprvé učitelům by se mělo věřit. My nechodíme do školy, protože učitelům nedůvěřujeme, ale tady je to nastavené, takže učitelům se a priori nevěří. A za druhé, my nejsme proti tomu, aby se testovala pravopisná znalost, aby se testovala syntax, aby se testovaly čárky. Protože maturita se skládá ze 3 části. Z písemné práce, z testu a z ústního zkoušení. A společnost učitelů ČL si myslí, že by, nebo se domnívá, že by bylo vhodné vrátit učitelům literaturu a sloh a nechat státu test s nějakým strukturovaným, jasně daným útvarem. To znamená, řekne se, že se bude psát nějaký administrativní dopis nebo jednoduché zamyšlení, strukturované. A tam by se prokázalo, jestli student umí používat jazyk. Ale když máte 10 zadání, každý pes jiná ves, a pak se to hodnotí 6 stejnými kritérii, tak to podle nás není objektivní.
Přesto se ale asi shodneme na tom, že i učitelé jsou jen lidi. Mm-hmm. Čili do toho hodnocení jednotlivých žáků se pak může promítat kvalita toho vztahu mezi
ale hodnotitelé jsou taky jen lidé.
A ovšem neznají ty žáky, které hodnotí.
Kteří neznají ty žáky, ale opravují třeba 200 slohů za 10 dní. Já když opravuji 30 slohů za víkend, tak mám dost. Jo, a vlastně, když opravujete takový 10. sloh, tak znáte, neznáte žáka, už vám to všechno splývá. Notabene, ono se to vlastně skenuje, ty slohy, a posílá se to potom do počítačů. Že? A opravují to ti hodnotitelé, buď si to vytisknou, nebo to opravují někteří přímo z počítačů. Samozřejmě, učitelé žáka znají, hodnotitelé žáka neznají, ale je to argument pro CERMAT, souhlasím. Ale argument proti Cermatu jsou ta kritéria, především ta kritéria.
Pardon, nebylo by řešením to, jak se to dělá ve Francii, tedy že učitelé hodnotí žáky naživo, ovšem nehodnotí svoje žáky, ale žáky třeba vedlejší školy, že funguje takový systém hostování profesorů u zkoušek, jaksi výměný systém profesorů.
Aby nebyli učitelé anonymní. Ano, ano.
My nejsme,
dokonce jedna z naše předsedkyně se domnívá, že by bylo dobré, kdyby byly dva hodnotitelé, jeden ze školy třeba, nebo z jiné školy. Jo, pro nás není rozhodně nic proti ničemu, když se budou učitelé podílet na hodnocení a když to nebude ten učitel, který ho učí, no i tak se to dělalo na kvalitních školách vlastně, když se opravovaly maturitní slohy, tak se podíleli učitelé, kteří seděli u zkoušení. Tak.
V loňském roce se na Cermat snesla kritika také kvůli didaktickému testu. Na něm vám vadí co?
Na něm nám vadí, co se týče didaktického testu, tak didaktický test se zlepšil oproti minulým rokům. Já jsem opravdu dělala generálku v roce 10-11, bylo tam mnoho nejednoznačných úloh, bylo tam mnoho teorie, ale loňský test byl korektní, ale velmi náročný. Jo, což je taky vidět na tom, že ruplo o 1,5% studentů více a ještě jsou dohady o tom, jestli náhodou nebylo trošku to hodnocení maličko vyretušované.
Jo. Co to znamená?
Hodnocení bylo, zdá se, o trochu mírnější, protože mnozí studenti hlásili, že nestihli ani polovinu testů, ale to je hypotéza, kterou bych nerada Cermatu podsouvala, aby mi pak za to nikdo neukřižoval. Každopádně ten test byl velmi náročný, skutečně velmi náročný a já jsem rozebírala test z roku 13 a z roku 17 loňský a mohu to dokázat, protože co se týče délky textu, tak v tom loňském testu byly 4 velmi dlouhé texty, které vlastně byly mnohem delší než ty texty z roku 13. V tom roce 13 byly 2 texty další a ty 2 dali dohromady jeden ten dlouhý z loňského roku. Ono, když čtete 4 dlouhé texty a ještě jeden náročný sonet, tak už to vydá za dost času. A pak ještě jedna věc, teorie a pojmy. V tom loňském testu se pracovalo asi v 15 nebo 16 úlohách s teorií a s pojmy. A ono je to tak, když vlastně vyzkoušíte, nebo když učíte studenta češtinu, tak se snažíte, aby se naučil koncovky, aby se naučil čárky. Ale když se v textu objevují primárně teoretické věci, to znamená, najděte přísudek jmenný se sponou, znáte přísudek jmenný se sponou, nebo přívlastek neschodný, to jsou věci, které se probírají, na základní škole. A jsou to teoretické věci, díky kterým ten student se posouvá dál a ten jazyk nějakým způsobem chápe. A když se to pak začíná objevovat v testech, tak to znamená, že tu češtinu to sunek teorie. To znamená, učitelé mnohem víc bazírují na pojmech, na teorii, než na praxi, než na to, aby studenty naučili dobře mluvit, dobře psát a číst dobré knihy.
Čili co by se mělo změnit, aby vám maturitní zkouška z češtiny dávala smysl?
Já bych se ještě dostala k té literatuře, která je nejpodstatnější. Co se týče testů, nechci stát ponechat testy, ale tlačí je více k praxi. To znamená syntax, čárky, koncovky podstatných přídavných jmen a tohle všechno, co je důležité. A je to ještě jedna věc, a to je ústní zkouška, o té jsme zatím nemluvili. A ústní zkouška vypadá tak, že studenti dělají rozbor 20 knih, vylosují si jednu z 20 knih, kterou si vyberou ze školní četby. Ta ústní zkouška je předepsaná, to je téměř instantní analýza textu, je tam 25 položek, některé můžete vynechat při zkoušení, ale můžete vynechat třeba 10. To znamená, na minutu vám vychází jedna položka, to se ještě čárkuje, boduje, že jo, každá ta položka. A ty rozbory textu vlastně jsou částečně kontraproduktivní, protože někteří studenti se koukají na filmy a čtou si rozbory místo, aby četli knihy. To je jedna věc, která nám velice vadí. Studenti, které teď mám v semináři, tak čtou mnohem méně než studenti před 5 lety, kdy my jsme vlastně měli danou otázku a říkali jsme tak, a ke každé otázce si přečtěte, co můžete.
Jak se dá tohle tvrzení prokázat?
Dá se to prokázat tak, že vám to řekne 10 češtinářů vedle sebe. A že vám to řeknu já, která prostě v tom semináři mám a vidím, že když jsme před 5 lety dělali Bulgakova, tak polovina třídy ho četla. Když jsme dělali Škvoreckého, polovina třídy věděla, o čem mluvím. A teď najednou 2, 3, 4. To strašně málo. A když se pak s těmi sečtělými bavím, tak říkají, no, oni si čtou rozbory. Oni vlastně si čtou ty nejtenčí knihy, které jsou, takže když je tam Stařec a moře, vemou si Starce a moře, našrotí se rozbor. A takhle se to dělá na mnoha školách. Ta zkouška byla takto koncipována proto, aby studenti více četli a z mého pohledu čtou méně. Kromě toho je tu ještě školní seznam maturitní četby, který vlastně učitel donutil seškrtávat veliké seznamy knih. Takže nevím, kterou knižku máte nejradši od Škvoreckého. Říká se, že nejlepší je Mirákla, Inženýr lidských duší.
Já pravidelně slýchala, že jsou to zbabělci.
Vždycky jsou tam zbabělci. Zbabělci jsou prvotina. Jo? Není to jeho nejlepší kniha, je to skvělá kniha, je to prvotina. Ve všech seznamech máte zbabělce. To též vydíral. Studenti se chytají většinou na povídky, vždycky je tam velký Gatsby. A co Remark? Co máte ráda od Remarka?
Já myslím, že o mě tady tak úplně nebude. Já bych se vlastně
vždycky je tam Západní fronta a málo kdy tam, nebo
tady téměř, na Západní frontě klid.
Málo kdy jsou tam kamarádi. Jo. Vlastně vytváří se unifikované seznamy četby, které, když si vezmete potom 5 seznamů z různých gymnází, tak jsou tam stejné knížky a končí to většinou u Eka nebo u Markéze a moderní literatura už se tam objevuje velice málo, kdy to musí být osvícený češtinář. Protože ty češtináři to musí zprůměrovat.
Chápu ten argument. Pojďme se prosím dostat k tomu řešení, které vy navrhujete, aby se český maturitní systém v oblasti tedy češtiny zlepšil, aby to vám dávalo smysl. Je řešení například to zavést 2 úrovně zkoušky?
Ne. 2 úrovně zkoušky rozhodně řešení není. Ty tu byly. Zrušil je tenkrát ministr Fiala a dobře udělal. Zrušil je kvůli matematice, ale čeština byla taky problematická, protože současný didaktický test se dostává mezi základní a vyšší úroveň. A už ta teorie začíná být problém pro odborné školy. Ale když se opět rozjedou 2 úrovně, tak ta teorie bude natolik válcující, že se tam zase dostaneme k izmům, k pojmům a k praktickému jazyku se ti gymnazisté nedostanou, pro které bude určeno.
Takže už víme, co ne, co ano, prosím.
Ano, takže ne 2 úrovně a ano, nechci stát ponechá testy, udělá je opravdu kvalitně a dobře, aby se studenti museli učit, protože teď se to dá otypovat. A ať do nich vloží nějaký strukturovaný text, jasný a zřetelný, ne vypravování, ale něco opravdu krátkého, jednoduché, co se dá opravovat centrálně a jednoduše. A nechť učitelům vrátí zkoušení literatury, protože středoškolští češtináři znají světovou literaturu, na rozdíl od vysokoškolských, protože na vysoké škole se vůbec neučí světová literatura. Takže středoškolští češtináři, kteří nějakou dobu učí a jsou nuceni vlastně s těmi studenty komunikovat, tak znají světovou literaturu. Na vysoké škole se to neučí. A nechce vrátit slohy. Protože ty slohy, vlastně, když se tvoří pro určitou školu, tak je to mnohem jednodušší, než když máte centrální zadávání slohů pro všechny typy škol.
Jednala o tomto společnost učitelů ano. Českého jazyka a literatury s ministerstvem školství nebo s Cermatem?
Navrhovali jsme schůzky, žádali jsme o schůzky, prosili jsme o jednání, nikdy jsme nebyli pozváni ani do předpokoje.
Čím si to vysvětlujete?
Byla tam zvána asociace češtinářů středoškolských. My ne.
Jak je vlastně možné, že neexistuje nic, co by se ani přibližovalo jakési univerzální shodě na tom, jaká forma maturity z češtiny by byla nejsprávnější, nejspravedlivější?
Nevím, jestli existuje nejsprávnější nebo nejspravedlivější, protože vždycky to bude subjektivní. Zkoušení literatury a slohu bude vždycky subjektivní. Ať se budete snažit o jakoukoliv správnost a spravedlnost, ale shoda, proč neexistuje shoda? Protože nemáme elitní vysokoškolské profesory na češtinu a na literaturu. Profesor Putna odvolává prezidenta, že jo? Profesor Bílek se zabývá lyrickým subjektem a my jsme vlastně vesměs 50nice, my ze společnosti učitelů ČL, které jsme, a i naši tedy kolegové, pár mužů tam taky je, a my jsme prakticky neprošli slušnou češtinou. My jsme neměli literaturu, my jsme prošli ještě komunistickým systémem, takže jsme samouci. Takže vlastně shoda ani být nemůže, protože češtináři jsou samouci. A dobří středoškolští češtináři, kteří milují světovou literaturu a snaží se studenty naučit literaturu, tak prostě nemají žádného guru a žádný vzor. Nemáme profesory.
Proč byste se například nedohodli s tou asociací češtinářů, kterou jste zmínila?
Asociace češtinářů. Já si myslím, že dohoda je poměrně náročná mezi námi. My máme naprosto odlišné pohledy na literaturu. Oni mají mužský pohled, jedou přes pojmy a chtějí všechno spravedlivě. Ne, v češtině neexistuje gender.
No, a hlavně, k tomu, o čem má čeština, že mají studenti zkoušet, mi tady naznačujete, že je to vlastně pohled dvou pohlaví proti sobě.
No tak, já rozhodně nejsem ten, kdo by prosazoval genderovou výuku, ale pravda je, že když v seznamu k didaktickému testu nemáte Mitchellovou, Bronteovou, Austenovou ani Salivarovou, tak možná, že ten gender by i v tomhle případě k něčemu byl.
To je opravdu ten hlavní rozkol mezi vámi a asociací
ne, není
češtinářů?
Ne, není to ten hlavní rozkol mezi námi a asociací češtinářů. Ten hlavní rozkol je, že oni jsou přesvědčeni, že literatura a sloh se dá testovat nebo hodnotit naprosto spravedlivě a objektivně. A my si to nemyslíme.
Tak o tom možná příště. Hostem DVTV byla mluvčí společnosti učitelů Veronika Valíková. Děkuji vám za návštěvu.
Taky děkuji.